Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja oikein hyvää pääsiäistä. Jeesus on ylös noussut ja hän elää. Ja mekin elämme. Sitten koska hän elää, niin mekin elämme. On ihan mukava olla taas täällä Porissa teidän luonanne. Ja näin yhdessä viettää pääsiäistä. Tuli mieleeni tuossa, kun Esa kyseli, että olisiko täällä niin kuin todistajia. Niin eikä sitten oikein kukaan noussut ylös, että minä haluaisin todistaa. Niin ajattelin, että mikähän siinä oikein on, että me suomalaiset, niin me emme ole niin kauhean innokkaita todistamaan. Mistä se mahtaa sitten oikein johtua? Mutta varmaan mä olen melko varma siitä, että jokaisen sydämessä on kyllä paljon kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja tavattoman paljon hyviä ajatuksia. Mutta niiden esille tuominen sitten vähänkin isommassa joukossa, niin se on... Onko se sitten jotain ujoutta vai mitä se on? Tuolla Keniassa siellä on vähän asiat toisella tavalla. Siellä ei tarvitse kahta kertaa sanoa, että olisiko jollakin todistus. Jos kokouksen johtaja sanoi, että olisiko jollakin todistus, niin nyt olisi mahdollisuus siihen, niin kyllä sieltä heti 10 ihmistä pomppaa ylös. Muistan yhden kokouksen, kun pidettiin semmoisessa keskisuuressa lantamajassa, niin savesta ja lannasta tehty maja. Ja sitten siinä kokouksen johtaja jossain vaiheessa sanoo tämän, että jos jollakin on todistus, niin voisi nyt sitten antaa todistuksen. Ja sieltä nousi sitten varmaan kymmenkunta ihmistä ylös, ja minä sitten ihmettelin sitä, kun Mairekin oli niiden joukossa. Mutta Maire istui kyllä sitten, kun kävi ilmi, että mitä varten oikein pyydettiin, niin Maire istui kyllä, mutta takaisin alas. Mutta kun hän luuli, että kun yhtäkkiä kaikki... suuri joukko pomppaa ylös, niin hän luuli, että siellä on käärme siellä majassa. Ja sen takia hän hyppäsi ylös. Mutta ei hän sitten todistanut kuitenkaan siinä kokouksessa. Ja joku sieltä sitten nousi todistamaan. On hyvin tärkeää kyllä se, että todistamme, ja mä ihan kehottaisin kyllä... oikein jokaista niin kuin ajattelemaan sitä, että olisi rohkea ja todistaisi Jeesuksesta. Ja kun todistaa näin omassa kokouksessa ensin, niin sitten se voisi ehkä rohkeammin tapahtua myöskin tuolla jossain muualla sitten työtovereille ja kun tapaa ystäviä ja niin edelleen, niin olisi saanut niin kuin täällä jo semmoista rohkeutta, että voisi todistaa. Sillä kuitenkin meidän tehtävämme on viedä evankeliumia eteenpäin. Tässä yhtenä päivänä, olikohan se kiiras torstaina, olin lenkillä. Ja nuo lenkit on aina semmoisia mukavia siinä mielessä, että siellä on hyvä rukoilla. Varsinkin jos tekee jossakin metsässä lenkkejä, niin siellä on aika rauhallistakin. Ja siellä monta kertaa myöskin Jumala puhuu ja voi itse esittää asioita Jumalalle. Ja siellä kun sitten kävelin, minä en pysty juoksemaan sydämeni takia, mutta minä kävelen ja aika reippaastikin joskus kävelen. Kyllä, ja Niin siellä minulle tuli joitakin ajatuksia mieleeni, jotka mä nyt haluaisin teidän kanssa tässä jakaa. Ja mä luen hebrealaiskirjeen 3. luvusta muutamia jakeita. Hebrealaiskirjeen 3. Ja sieltä jakeesta 12 eteenpäin. Katsokaa veljet, ja mikseipä tuohon voisi lisätä, että myöskin sisaret. Ettei vaan kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alusta oli vahvoina loppuun asti. Luin ihan yhteyden vuoksi vain nämä useampia jakeita, mutta minulla on tästä mielessä oikeastaan vain se sana, mikä erikoisesti tuli tuolla lenkillä mieleeni, ja se oli sellainen sana kuin osallinen. Ja tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa näin tässä 14. jakeessa, että sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta. Se alkoi puhutella minua, että olla osallinen Kristuksesta. Ja sitten siinä ajatuksissani ja sitten mietin sitä, että minkälainen Kristus on. Ja hänen persoonaansa, hänen suuruuttaan ja kaikkea sitä, mitä hänessä on. Ja nyt kun minä olen tullut uskoon, ottanut Jeesuksen vastaan, niin minä olen tullut osalliseksi Kristuksesta. Eikö se ole hieno juttu? Jos on jotakin tärkeitä asioita, suuria asioita, niin sehän on ihmiselle hyvin suuri merkitys, että hän on osallinen joistakin asioista. Ja minusta tämä on erittäin tärkeä asia, sillä nyt on kysymys todella suuresta persoonasta, Jeesuksesta, kuningasten kuninkaasta, herrojen herrasta. Ja että me voimme olla osallisia hänestä. Siis hänestä on jotain tullut meihin. Me omistamme jotain hänestä. Näin minä ymmärrän tämän asian. Ja kun ajattelen häntä Jeesusta, niin hän on todella, niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 11. luvussa ja siellä jakeessa 33, siitä luvun loppuun. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Siis oi, se on aivan kuin Paavali, kun alkaa kirjoittamaan, niin hän siellä varmaan aivan kuin huudahtaa itsellensä, että oi, vau. Ja sitten jatkaa sitä Jumalan tutkimatonta rikkautta. Siis tässä tulee heti kysymykseen se, että Kristus on niin suuri, että hän on tutkimaton. Eikö se tarkoita sitä, että häntä ei voida tutkia perusteellisesti? Häntä voidaan tutkia. Ja hänestä voidaan paljon saada, ja hän on valmis antamaan, niin kuin Paavali tässä sanoi, että Jumala on Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sen jälkeen Paavali vielä tässä jatkaa ja kirjoittaa, sillä kuka on tuntenut Herramme mielen? Kuka on tuntenut Herramme mielen Jeesuksen? Emme me ole sitä täysin tunteneet vieläkään. Emme me tunne evankeliumiakaan aivan evankeliumin syvyyteen saakka. Kun Paavali kirjoittaa korintolaisillekin, niin hän kirjoittaa ja mainitsee siellä, että minä opetan teitä tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Siis hän oli jo julistanut sen evankeliumin korintolaisille, ja korintolaiset olivat ottaneet sen jo vastaan, ja sen jälkeen Paavali kirjoittaa, että hän opettaa nyt näitä korintolaisia sitten tuntemaan sen evankeliumin, jonka he ottivat vastaan. Meillä on mahdollisuus siihen, että me saamme yhä enemmän ja enemmän osallisuutta Kristukseen. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Ja siihen meidän pitäisikin kasvaa. On todella ihmeellistä, että me voimme siis saada omaan elämäämme, omaan sydämeemme Kristuksen ominaisuuksia. Niitä ominaisuuksia, mitä Kristuksessa Jeesuksessa on. Me olemme jo päässeet osalliseksi Kristuksesta, mutta me voimme aina enemmän ja enemmän päästä hänestä osalliseksi, kun me opimme tuntemaan häntä enemmän. Hänen tuntemisensa kautta Kristus saa aina uutta ja uutta aluetta vallata meidän elämässämme niin, että me tulemme sitten yhä enemmän osalliseksi hänestä. Ja sitten sanot Paavali vielä jatkaa, että tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava. Emme me pysty Jumalalle mitään korvaamaan. Eikä kukaan ole neuvonut Jumalaa. Ei kukaan ole neuvonut Jeesusta, kun hän oli siellä mukana, kun maailma luotiin. Koko maailman kaikkeus. Tämä kaunis luonto, joka on, me voimme nähdä tässä kevät parhaimmillaan kohta. Kukkaset alkavat kukkimaan. Puut viheriöivät. Nurmikko viheriöi. Kaikki on ympärillämme niin kaunista. Kuka on tämän kaiken luonut? Jeesus. Ja tuota persoonaa, joka on kaiken luonut, niin me pääsemme nyt osallistumaan hänestä. Eikö se ole ihmeellistä? Se on suuri asia. Tämä on kuulkaa semmoinen asia, joka rikastuttaa meidän elämämme. Se on suuri rikkaus. Se on paljon enemmän kuin joku lottovoitto, vaikka olisikin 7 miljoonaa. Ja niin edelleen. Sitä, mitä me saamme Kristuksessa, ei voi verrata mihinkään tämän maailman aarteisiin. Jo se, että saamme olla hänestä osalliset. Kun mä ajattelin sitten sitä, että näitä asioita, Raamatussa on tavattoman paljon näitä asioita, rikkautta tuovia meidän elämäämme. Esimerkiksi Raamattu osoittaa, että kun me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan, niin me tulemme osalliseksi Kristuksesta. Se merkitsee sitä, että me tulemme osalliseksi esimerkiksi iankaikkisesta elämästä. Meillä on iankaikkinen elämä. Ja me tulemme osalliseksi Jumalan voimasta. Jumalan voimasta. Jumalan parantavasta voimasta, Jumalan vapauttavasta voimasta. Me tulemme osalliseksi siitä. Kiitos Herralle. Ja tuo sama voima, me ollaan samassa voimassa tänä päivänä osallisia, mikä on se voima, kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Siis ylösnousemusvoima. Me olemme siitä osalliset. Kiitos Jumalalle. Se vaikuttaa seurakunnan elämässä tänäkin päivänä. Ei se ole vaan, että ei se ole muuttunut miksikään. Aivan samanlaisena se esiintyy tänäkin päivänä. Jos me vain haluamme omistaa sen, niin Jumala on, sanotaan, rikas antaja kenellekään. Kaikille, siis kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Rikas antaja. Hän on niin suurta rikkautta osoittanut siinäkin, kun hän on tämän kaikkeuden luonut, mitä täällä ympärillämmekin on. Joskus tulee katsottua TV:stä esimerkiksi sitä Ykköskanavalta, kun siellä on näitä luontofilmejä. Voi mahdoton sentään. Mä oon monta kertaa sanonut Mairille, kun on istuttu rinnakkain ja katsottu tämmöistä luontofilmiä, niin mä oon sanonut hänelle, että tämä on ihan ihmeellistä, että Jumala on tällä tavalla luonut. Siellä on jos jonkinlaista kalaa. Niillä on sitten kaiken näköisiä värejä ja täpliä ja viiruja ja viiksiä ja kaikkia. Se on niin ihmeellistä tuo esimerkiksi merenalainen elämä. Jumala on rikas antaja. Ja jos ajattelet nyt esimerkiksi meitä ihmisiä, jos meistä halutaan saada jotakin selville, niin ja poliisi on ottanut jo, jos vaikka olisimme jotain varastaneet, ja poliisi on ottanut sitten jo sieltä sormenjälkiä siitä esineestä, mikä on varastettu. Ja sitten, jos sinua epäillään, niin poliisi ottaa sulta sormenjäljen peukalosta. Ja se voi todistaa sen, että sinä olet ottanut sen, sinä olet varastanut sen. Koska ei ole kahta samanlaista peukaloa maailmassa. Ei ole. Näin minulle ovat tiedemiehet sanoneet, että ei ole kahta samanlaista peukaloa. Jokaisella meillä on kaksi peukaloa. Toisilta on kyllä peukalo katkennutkin jossakin, varsinkin puusepittä helposti katkee. Mutta minusta sekin on niin suurenmoista, että voiko se olla tämä peukalon jälki niin sitten, että ei ole kahta samanlaista. Jumala on niin rikas. Ja tästä kaikesta rikkaudesta Jumala haluaa tehdä meidät osallisiksi. Ajatelkaa, tekee meidät osallisiksi kaikesta tästä rikkaudesta. On todella rikasta elämää, kun päästään tällä tavalla elämään. Miten se sitten on mahdollista, että me päästään osalliseksi Kristuksesta? Niin Raamattu sanoo meille, että Jumala tuli alas. Jumala oli Kristuksessa. Ja tämä pääsiäinen, pitkäperjantai, joka on jo mennyt ohitse, niin pitkäperjantai kertoo siitä, mitenkä Jumala itse kuoli ristillä. Jumala kuoli ristillä. Jumala oli Kristuksessa. Kun Jeesus riippui Golgatan ristillä, niin siellä oli Jumala. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja uskoi meille sovituksen sanan. Ja tätä sovituksen sanaa me olemme sitten julistamassa. Ihmisen luota ei ollut tietä Jumalan luokse. Ei ollut mitään mahdollisuutta ihmisellä päästä osalliseksi omin voimin Kristuksesta. Ei, vaikka kuinka paljon olisi hyvää tehnyt ja hyviä tekoja, niin ei se olisi auttanut. Ei ollut yksinkertaisesti, Jumalahan oli antanut lain, Mutta ihmiset eivät pystyneet sitä lakia toteuttamaan. Sen kautta he eivät voineet päästä Jumalan yhteyteen. Mutta Jumala suuressa armossaan, hän tuli alas. Siis on tie Jumalan luota alas maailmaan ihmisten luokse. Paavali sanoo myöskin, että se mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki antamalla oman poikansa. Mikä oli siis laille mahdotonta, niin sen Jumala teki. Sitä ei kukaan ihminen itse voi tehdä. Ei meidän rukoukset, ei ne pelasta meitä. On tärkeää, että me rukoilemme, mutta ne rukoukset eivät varsinaisesti pelasta meitä. Ei. Vaan Jumala ja Jeesuksen Kristuksen veri ovat ne, jotka puhdistavat meidän sydämemme kaikesta synnistä ja saastaisuudesta. Kun Jeesus oli siellä ristillä ja oli sitten ihan niitä viimeisiä hetkiä, kun hän siellä viimeisiä sanojaan huusi, niin me muistamme, että siellä tuli täydellinen pimeys. Oliko se 9. hetkestä vai 6.9? Niin, 6.9 tuli pimeys. Ja siellä tapahtui maanjäristyksiäkin. Kalliot halkeilivat ja haudatkin aukenivat ja kuolleista nousivat ylös. Ja sitten sanotaan siellä tällaiset sanat. Ja temppelin esirippu repesi kahtia. Ja mä oon erikoisesti kiinnittänyt huomioon näihin sanoihin, kun siellä sanotaan, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Siis se ei revennyt alhaalta ylöspäin, vaan se repesi ylhäältä alas asti. Ja se merkitsi sitä, että ihmiselle tuli mahdollisuus päästä kaikkein pyhimpään. Niin kuin tässä alussa kuulimme, että sinne meni vain ylipappi kerran vuodessa ja vierasta verta mukanaan. Mutta sen jälkeen, kun esirippu repesi ylhäältä alas asti, niin sen jälkeen tie avautui kaikkein pyhimpään armoistuimelle, vapahtajamme eteen, taivaallisen isämme eteen. Kiitos Jumalalle. Ja se ovi on auki. Nyt, tänäkin päivänä, kiitetty olkoon hänen pyhä nimensä. Ja Paavali kirjoittaa tästä samasta asiasta, että nyt meillä kaikilla on vapaa pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Hän kirjoittaa efesolaisille tällä tavalla. Niin pääsemme osalliseksi myös siitä, että me saamme mennä kaikkein pyhimpään Jumalan eteen. Ja ajatelkaa, mikä armo se on. Ajattele sisareni ja veljeni, jos sinä olet väsynyt ja uupunut, niin kun sinä olet osallinen Kristuksesta, niin sinä voit lähestyä kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta. Ja sinä voit kaikki asiasi kertoa siellä Jumalalle, taivaalliselle isälle. Sinä olet osallinen tästä mahtavasta armosta, että sinulla ei elämässä voi semmoista tilannetta tulla, mitä sinä et voisi taivaallisen isän edessä kertoa ja puhua hänelle ja tulla osalliseksi, hallelujaa, jumalallisesta lohdutuksesta. Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Kiitos Herralle. Nämä ovat suuria asioita. Kiitos, veljeni. kuin vanhan miehen suu, niin se kuivuu. On ihmeellistä. Me olemme saaneet Jumalan lapsen aseman. Ja tätä juhlaa me nyt sitten, tämä pääsiäinen on suuri juhla. Oikeastaan koko Jumalan seurakunta niin perustuu tälle pohjalle. Jos ei Jeesus olisi kuollut ja kärsinyt meidän edestämme ja antanut uhria, mutta ei mitään sen jälkeen. Hänet olisi haudattu ja jos ei hän olisi ylös noussut, niin ristillä kuoleminen olisi ollut täysin turha. Tarvitaan siis hänen kärsimyksensä, hänen uhrinsa, jonka hän antoi, ja sitten tarvitaan ylösnousemus, ja sitten tarvitaan vielä taivaaseen astuminen, ja nyt tällä hetkellä sitten Jeesus on tuolla ylhäällä isän oikealla puolella, ja Pyhän Hengen kautta hän on täällä meidän keskellämme, mutta Jeesus on siellä ylhäällä ja suorittaa pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä. Ja mitä se pappispalvelu on? Hän rukoilee sun puolestasi. Ja mun puolestani. Halleluja. Nämä on tosi asioita. Nämä on yhtä totta kuin se, että me istutaan täällä tänä päivänä. Ja meidän tulisi oikein päästä sisälle näihin valtaviin totuuksiin. Siihen tavattomaan rikkauteen, jonka Jumala on valmistanut meille. Me emme ole osallisia vain jostakin suuresta virmasta täällä. Ei. Jotkut pitävät sitä niin tärkeänä, että mulla olisi mahdollisimman paljon osakkeita, että mä olisin osallinen johonkin juttuun. Mutta me ollaan, kuulkaa, osalliset sellaiset juttuun, että kaikki maailman aarteet on kuin roskaa tämän rinnalla. Halleluja. Amen. Ihana Jeesus. Olemme osallisia siis Kristuksen rakkaudesta. Kyllä sekin koko lailla ihmeellinen asia on, että Jumala rakastaa sua. Ja mua. Joku voi ajatella, että ei se nyt kauhean ihmeellä, mä oon niin hyvä ihminen. Että Jumala, kyllähän tämmöistä ihmistä vaan kun minä olen, niin Jumala voi rakastaa. Olet vaan syntinen. Vanha Jumalan palvelija Eino Heinonen, joka oli hyvin arvostettu julistaja, helu- tai herätyksen alkuajan julistaja, niin iso mies ja oikein arvokas. Ja hän oli mahtava sananopettaja. Eikä hän paljon ihmisten kanssakaan niin seurustellut, kun hän kokouksen oli pitänyt tuolla maalaistuvissakin jossakin, siis silloin pidettiin niitä kokouksia, raamattuviikkojakin, niin Eino Heinonen meni sitten kokouksen jälkeen, kun oli aamenen sanonut, niin meni sinne omaan huoneeseensa, ja jossa hän oli sitten majoitettuna. Ja sitten taas sen tuli, kun kokous alkoi, toinen kokous ja niin edelleen. Ja sillä tavalla. Ja häntä vähän monet ihmiset pelkäskin. Häntä ei meinaa uskaltaa ottaa esimerkiksi majoitukseen häntä, kun hän on niin arvokas. Mutta sitten viime aikoina, jo viime vuosina, ennen kuin hän sitten lopetti saarnaamisen, hän saarnasi vielä 85-vuotiaana, ehkä 90-vuotiaanakin taisi vielä pitää raamattuviikkoja. Ja ne oli antoisia raamattutunteja. Niin viimeisten vuosien aikana hän sitten sanoi, että minä olen jo aikoja sitten huomannut, että minäkin olen vain syntinen ihminen. Ja minä luen itseni rosvojen ja varkaitten ja huorintekijöiden joukkoon. Me ollaan kaikki itsessämme syntisiä ihmisiä, mutta Jumala rakasti meitä. Koska Kristus kuoli meidän edestämme, silloin kun me vielä olimme syntisiä, kuoli Kristus meidän edestämme. Hallelujaa. Ei sitten, kun me olisimme tulleet oikein hyväksi, niin sitten Jumala olisi ajatellut, että tuo on kyllä rakastettava ihminen. Voi että, minä voin kyllä vaikka kuollakin sen edestä. Ei vaan silloin, kun me oltiin syntisiä, silloin Jumala kuoli meidän edestä. Halleluja. Se on ihmeellinen asia. Ja näin me saamme tulla sitten tästä Jumalan rakkaudesta osalliseksi. Nyt tuo sama Jumalan rakkaus, se vuodatetaan meihin. Raamattu sanoo, onko se roomalaiskirjassa vai missä sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja kuulkaa, tämä maailma ei kaipaa mitään niin paljon tänä päivänä kuin ihmisiä, jotka, joilla olisi osallisuutta Jumalan rakkaudesta. Sitä maailma kaipaa. Sellaisia ihmisiä, että kun me elämme täällä maailmassa omilla paikoillamme ja omilla paikkakunnillamme ja työpaikoillamme ja kouluissa ja niin edelleen, että siellä meidän ympärillämme olevat ihmiset voisivat todeta, tuossa on jotain ihmeellistä tuossa ihmisessä. Se on erilainen kuin muut ihmiset. Se johtuu siitä, että hänellä on jumalallisia ominaisuuksia. Hän on osallinen Jeesuksesta. Ja se on yksi evankelioimismuoto. Elämässämme muuten on jo tapahtunut ylösnousemus. Mä julistan teille ylösnousemusta, joka on tapahtunut. En mä mikään mitään väärää oppia julista, mutta mä julistan ylösnousemusta. Se on jo tapahtunut. Se on tapahtunut meidän jokaisen kohdalla. Kun me tulimme uskoon, silloin tapahtui ylösnousemus meidän kohdallamme. Aamen. Voi että. Ettekö te usko sitä? Kyllä me olemme ylösnousseet. Muistatteko sitä, minkälaisessa tilassa me olimme ennen? Ennen kuin Jeesus meidät pelasti. Me olimme syntisiä, kuolleita, synteihimme kuolleita ihmisiä. Näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä. Ja sitten kun Jeesus tuli ja pelasti meidät, niin hän nosti meidät, hän herätti meidät kuolleista. Tapahtui ylösnousemus meidän elämässämme, uuteen elämään. Ja edessä on vielä toinen ylösnousemus nyt, kun Jeesus tulee ja noutaa meidät kotiin, ja silloin taas meidät nostetaan ylös, ja taas uudenlaiseen elämään. Mutta täällä me jo elämme sitä uutta elämää. Jeesuksessa, Kristuksessa, ja olemme rikkaita. Kiitos Herralle. On se ihmeellisiä asioita nämä. Paavali kirjoittaa myöskin, mä en nyt lue näitä Raamatun kohtia, mutta te olette niin paljon Raamattua lukeneet ja kuulleet kymmenien vuosien aikana julistusta, että mä vaan sanon niitä tällä tavalla muistista. Ja Paavali sanoi esimerkiksi näin, että meidät on asetettu, siis nostettu ylös synti elämästä, vanhasta elämästä ja asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siis asetettu. Eikä niin, että joskus meidät asetetaan taivaallisiin, kun päästään sitten pois tästä elämästä. Ei niin. Vaan se on mennyt aikamuoto. Asetti meidät taivaallisiin. Me elämme nyt taivaallisissa. Hallelujaa. Me nautimme Jumalan rakkaudesta, Jumalan voimasta. Me olemme osallisia siitä. ja uskosta, jonka Jumala vaikuttaa, me olemme siitä osalliset, ja lohdutuksesta. Ja yksi asia vielä, josta mä haluan tässä pienen hetken kuluttua sanoa, niin on semmoinen asia, joka ei ehkä kovasti halleluja huutoja nostata. Kun Paavali kirjoittaa siitäkin, että miten meidän tulisi olla osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Mulla niin helposti rupeaa yskittämään, kun mä vähänkin vaan innostun. Mun ei auttaisi ollakaan innostua, mun pitäisi ihan tasaisesti vaan jutella. Mutta ei sille voi mitään. Otetaanpas toinen Pietarin kirje. Ja sieltä nämä on ihmeellisiä nämä Jumalan sanan lupaukset. Vaikkapa siitä alusta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät Kristuksessa Jeesuksessa, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eikö se ole ihania lupauksia? Pysähdytään oikein ajattelemaan tätä, että minkälaisia lupauksia Jumala antaa sanassansa, ja me olemme kaikkiin niihin osallisia. Meitä tulee vain omistaa. Eikä vaan ajatella, että on, kyllä ihmeellisiä lupauksia on, vaan meidän tulee omistaa ne omalle kohdallemme, ja se omistaminen tapahtuu juuri sen kautta, että me tulemme tuntemaan Jeesusta yhä enemmän ja enemmän. Esimerkiksi tulla tuntemaan Jumalan voimaa ja osalliseksi Jumalan voimasta. Niin Raamatussa sanotaan meille, että hetkinen, otan tuota. Ja ei se ollut tuokaan. Kun ennen kuin Jeesus nousi ylös taivaaseen, niin Jeesus puhui opetuslapsillensa viimeisiä sanoja, ja sitten opetuslapset kysyivät häneltä, että tälläkö ajalla, mikä nyt oli sitten heillä niin kuin käsillä, että tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan. He olivat niin halukkaita tietämään siitä, että koska se tulee tapahtumaan. Ja Jeesus sanoi heille, että ei se ole teidän asianne. Siis meidän on uskovaisina otettava hyvin tarkkaan sekin huomio, että mikä on meidän asiamme. Ei kaikki asiat meille kuulu. Vaan sekaannumme usein kuulumattomiin, jotka ei kuulu meille ollenkaan. Ja saatamme tuottaa hyvinkin paljon sitten itsellemme vaikeuksia. Sitten Jeesus jatkaa, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun opetuslapsiani, minun todistajiani Jerusalemissa, Samariassa ja niin edelleen. Aina kaikkeen maailmaan asti. Siis Me tarvitsemme, meillä on osallisuus ja Jumalan voimasta, koska me kerran olemme tulleet uskoon ja uudesti syntyneet. Se ei tapahtunut minkään kirkkokunnan voimasta, eikä yksilön voimasta, ei saarnaajan voimasta, vaan se tapahtui siitä samasta voimasta, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Niin se sama voima herätti meidät kuoleman tilasta, olimme synteihimme kuolleita. Ja nyt Jumala haluaa antaa meille yhä enemmän pyhää henkeä, omistamaan yhä enemmän, tulla enemmän osalliseksi pyhästä hengestä. Ja mä ajattelen niin, että esimerkiksi aikaisempina aikoina, mä luin tässä esimerkiksi sellaista kirjaa kuin Leevi Petruksen kirjaa, se on hyvin vanha, se on varmaan joskus vuonna 1929, kun se oli, 1929, niin julkaistu sellainen kirja, jossa hän käsittelee näitä uskon asioita, uskon tulemista ja sen jälkeistä elämää, niin hän sanoo, että on ehdottoman tärkeä olisi eräs asia, joka on melkein unohdettu nykypäivänä. Hänhän on jo nyt kotona Herran luona. Niin hän sanoi, että kun ihmisiä pelastuu, niin ne ihmiset niin kuin jätetään siihen, että niitä ei johdeta omistamaan sitä, mikä kuuluu pelastukseen. Pelastukseen kuuluu, tehkää parannus, ottakaa kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja sitten, nämä vielä niin kuin hoidetaankin, mutta sitten sanotaan, että niin te saatte pyhän hengen lahjan. Siis pyhä henki, se kuuluu pelastukseen, kun me tulemme osalliseksi Kristuksesta, niin että me uudesti synnymme, niin meidän tulee myöskin saada pyhä henki. Tulla kastetuksi pyhällä hengellä heti. Mitä varten me tarvitsemme pyhän hengen? Koska pyhä henki on voima. Missä sä tarvitset voimaa? Arkielämässäsi, eikö niin? Työpaikallasi, perhe-elämässä, jokapäiväisissä asioissa. Sä tarvitset voimaa siellä. Ja tiedätkö, että pyhän hengen voima ei ole annettu vain kokouksia varten. Ei vain sitä varten, että saarnaajat voisivat saarnata voitelussa. Se on kyllä totta, että sitä vartenkin on annettu pyhä henki. Ja meidän tulee saada voitelu ylhäältä. Mutta pyhä henki on voima, joka on annettu sinulle vaeltamaan tavallisessa arkipäivän elämässä. Jumalan omana. Ja tämä on mahdollista, koska sinä olet yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen ja Jumalan voimaan. Olet osallinen Jumalan voimasta. Nyt jos et ole täyttynyt vielä pyhällä hengellä, niin rukoile Jumalaa, että Jumala täyttää sinut pyhällä hengellä. Se kuuluu pelastukseen. Pelastuksen yhteyteen. Se kuuluu. Jumala haluaa sen antaa sinulle. Rukoile, että saisit kielillä puhumisen armolahjan. Rukoile, että saisit profetian armolahjan. Ala tavoittelemaan yhä suurempaa pottia Jeesuksen Kristuksen yhteydestä. Amen. Kyllä se on ihanaa. Jeesus on rikas, kuka hänessä on sellaiset aarteet kätkettynä, että me joku pikkasen raapastu pintaa. Kun Jumala saa meitä johdattaa Kristuksen rikkauteen, niin kuulkaa, siinä se on rikas elämä, eikä tarvi sanoa sen jälkeen, että en minä jaksa tätä uskovaisena oloa, mutta on niin jotenkin, tässä ei oikein ole makua. Kyllä makua tulee, kun alat vaan enemmän saamaan osallisuutta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tulet enemmän häntä tuntemaan. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan, ensin hän lähetti 12 opetuslastaan. Ja sanotaan, että Jeesus antoi heille vallan ja voiman, niin että he Jeesus sanoi heille, että ajakaa ulos riivaajia. Onko Jeesus muuttunut? Ei. Parantakaa sairaita. Ja niin edelleen. Jeesus antoi tämän voiman heille. Jeesus haluaa tänä päivänä antaa sen meille, mutta me joudumme siitä kyllä maksamaan hintaa. Me joudumme jättämään näitä maailman niin mukavia asioita syrjään ja me joudumme ottamaan aikaa vähän sitä varten, että viipyisimme vähän pidempään Herran edessä, että tulisimme tuntemaan häntä paremmin ja niin edelleen. No sitten vielä tuo, että osallisuus siis Kristuksen kärsimyksiin. Kärsimyksiä, jaa. Se on semmoinen asia, että joku on sanonutkin, että nykypäivän uskonto on iloa ja onnea ja riemua ja hallelujaa ja niin edelleen. Se on ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. No se on totta, mutta sitä voidaan ilota vaikka vankilassakin. Kirjoitti se Paavalikin filippiläisillekin kirjeen niin vankilasta ja sitä kirje on saanut nimekseen ilon kirje. Se on ilon kirje, siinä on todella, iloitkaa aina, Paavali kirjoittaa sieltä vankilan sellistä, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon teille iloitkaa. Eikö se ole ihmeellistä? Ja aikamoiset kärsimykset sillä Paavalillakin oli siellä. Ensimmäinen Pietarin kirja ja 4. luvusta. Ja sitten jakeesta 11 eteenpäin. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Siis nyt kun olemme kärsimyksissä, niin ei meidän tarvitse ajatella, että nyt tapahtuu jotain outoa. Ei. No, ihan Jumalan johdatuksessa voidaan olla, vaikka oltaisiin sairaitakin. Näin Paavali tässä opettaa, ettei tule ajatella sillä tavalla, että me olemme jotenkin, niin kuin, ehkä onko Jumala hyljännyt meidät, tai rankaiseeko Jumala meitä. Ei asia ole sillä tavalla, vaan niin kuin Paavali sanoo, että se on meille koetukseksi. Kärsimys. Sairaus on meille koetukseksi. Jumala voi kyllä parantaa sairaita, ja me rukoilemme sairaiden puolesta. Me voitelemme sairaita öljyllä ja rukoilemme heidän puolestaan. Mutta Jumala on se, joka parantaa. Emme me voi parantaa. Joskus Jumala parantaa, joskus Jumala ei paranna. En tiedä, miksi se on sitten sillä tavalla, mutta niin se vaan on. Ja jos ajatellaan tuota kärsimystä vielä, se on niin suuri asia, ei sitä nyt ihan pikkasen viittaa vaan siihen, että jos haluaisitko sä olla hedelmällinen Jumalan lapsi? Haluaisitko sä kantaa hedelmää Jumalan valtakunnassa? Niin, kyllä varmaan. Me haluaisimme kantaa hedelmää. Mutta muistakaamme sitten se asia, että se vie usein suuriin kärsimyksiin. Mairi, tuus tänne vaan. Taka tulisitko tänne, anteeksi mä sanon tuus, vaan tulisitko. Niin se pitää vaimoa puhutella. No niin, lausuppa sen runo, Hilja Aaltosen runo.
Jumalan korkeita teitä, niille ei kaikkia meitä uskota vaeltavaa. Luottamus tehtävä taivaa vie aina tuskaa ja vaivaa. Kantaa hän valittujaa kuitenkin siellä jäisellä tiellä. Amen.
Niin, kiitos. Niin se on. Ajatellaanpas ihan pieni hetki Joosefia. Ajatelkaa Joosefia. 17-vuotias, nuori poika. Isä lähettää eväitä viemään veljillensä sotaan. Ja hän menee, hän on uskollinen, tottelee isänsä ja menee sinne. Ja siellä tapahtuu sitten jotain sellaista. Toiset veljet ei oikein pitäneet Joosefista. Ne meinasivat hänet tappaa, mutta sitten he kuitenkin ei tappaneet, vaan heittivät hänet kaivoon. Ja sitten myivät sitten hänet midianilaisille kauppiaille. Ja hänet vietiin Egyptiin. Ja siellä myytiin sitten orjaksi Faaraon hoviin. Ja hänen elämässään oli paljon kärsimystä. Hän oli nähnyt kyllä ihanat unetkin, mutta ne unet eivät tapahtuneet silloin, vaan ne tapahtui sitten pitkän ajan jälkeen. Ja sillä aikaa oli paljon koettelemuksia. Hän joutui vankilaankin ihan syyttömästi, kun hän ei suostunut elämään jumalatonta elämää. Faaraon vaimon kanssa. Niin hän joutui vankilaan. Ja siellä vankilassakin sitten siellä oli hänellä kavereita ja yksi kaveri sitten vapautettiin. Niin Joosef sanoi, että jos puhuisit minusta sitten myöskin siellä, että minutkin jos vapautettaisiin. Kaveri unohti koko Joosefin, kun pääsi itse vapaaksi. Ja kärsimyksiä vaikka kuinka paljon. Ajatelkaa, että hän kulki silloin, kun hänet myytiin, niin hän kulkee sitten sidottuna siellä, niin tämän kauppiaiden ryhmän perässä kohti Egyptiä. Miten paljon ahdistusta, kaikkea tätä. Ja kuitenkin koko ajan oli Jumalan suunnitelma Joosefin elämässä. Ja sitten me kaikki tiedämme sen Joosefin tapauksen. Sitten hän lopulta hänestä tuli toiseksi suurin herra sitten siellä Faaraon hovissa ja paljon uskottiin hänelle uutta tehtävää ja niin edelleen. Mutta sitten Joosefista sanotaan näin, se on Joosefin omat sanat muistaakseni, kun sanotaan näin vanhassa liitossa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja muistaakseni se on, no en mä muista nyt lukua, mutta siellä sanotaan joka tapauksessa näin, että Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimyksieni maassa. Ajatelkaa. Hänestä oli tullut niin hedelmällinen, kun hänen veljensä tulevat sinne. Hänellä oli niin mahtava osuus Kristuksesta. Vaikka Jeesus ei vielä ollut sinne tullutkaan, niin hänellä oli niin mahtava osuus Kristuksesta, että kun hänen veljensä tulevat hänen eteensä, ei ainuttakaan syytteen sanaa. Mitä varten te teitte näin? Miksi te myitte minut? Mitä varten minä jouduin vankilaan, kun te myitte minut sinne? Ei, vaan hän suuteli veljiänsä ja kyynelet vuotivat hänen silmistänsä, kuinka hän oli niin paljon saanut kärsimyksien aajossa, jumalisuutta, Jumalan voimaa ja Jumalan pyhää henkeä ja Jumalan rakkautta ja kaikkea. Hän oli niin suuresti osallinen Kristuksesta. Hallelujaa. Tätä Jumala tahtoisi meidänkin kohdallamme tehdä. Ja sitten vielä lopuksi haluan sanoa, ihan tuossa löydettiin tuon Esan kanssa, kun mä en muistanut missä kohtaa se Raamatussa on, mutta kun on tuollainen Raamatun tunteva mies oli tuossa vieressäni, niin kun mä nyt vaan löytäisin se sitten nyt. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja... joo. No niin, kuunnelkaas mihin me ollaan osallisia nyt. Kuuntelkaa hyvin tarkkaan. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja sitten, jotka Jumalan, ja sitten neljäs ja ensin, turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Siinä on sun perintös. Aamen. Niin. Siinä on sun perintös. Hallelujaa. Hallelujaa. Ei johonkin tuntemattomaan mennä, kun täältä lähdetään. Vaan mennään perintöä omistamaan. Meillä on siellä valtava perintö. Ja sitten sanotaan näin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Emme me niistä kiusauksista ja vaikeuksista, emme me niistä iloitse ja kiitä, vaan me kiitämme siitä, että sen jälkeen, kun tämä on mennyt ohitse, niin sitten meillä on perintö Isän luona, taivaissa, saastumaton, katoamaton. Kukaan ei pääse sinne sitä riistämään meidän perintöämme sieltä. Hallelujaa. Se on siellä ja pysyy, sinne ei pääse saatanakaan. Eikä kukaan ihminenkään pääse sinne riistämään sitä. Me olemme osalliset tähän perintöön, jonka Jumala on meille varannut. Ja nyt kun me olemme täällä monien ahdistuksien ja kiusauksien keskellä, niin me nostamme silmämme sinne. Joo, siellä on perintö. Hallelujaa. Kiitos laulut alkaa kaikua ja ylistys kuuluu sydämissämme ja kuuluu ulkopuolellekin. Minulla on perintö siellä. Kohta on kärsimykset loppuneet. Kohta ei enää kyyneleet vuoda. Kohta ei enää tunneta tuskaa ja ahdistusta. Koskaan ei enää väsytä. Kiitos Herralle, on perintö taivassa. Minä olen osallinen siitä perinnöstä. Ja se on totisesti suuri perintö. Ja sitten vielä sanotaan näin, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Miten se Mooses kesti, kun se oli tottunut elämään siellä Faaraon hovissa? Ja sitten se piti lähteä sitä Israelin kansaa johtamaan sieltä Egyptistä pois ja vaeltaan 40 vuotta siellä erämaassa sen kansan kanssa, napisevan kansan kanssa. Ja ei ollut kenkäkauppoja missään, eikä ruokakauppoja ollut missään. Ei saanut leipää ja ei saanut uusia kenkiä, kun oli kuluneet ja niin edelleen. Mutta ne eivät kuluneetkaan kengät. Sama takki kesti koko ajan. Koko 40 vuotta ei mennyt vaatteisiin rahaa. Halleluja! Kengänpojat ei kuluneet yhtään. Ja kun ei ollut vettä, niin Jumala antoi vettä kalliosta. Sieltä sitä tuli vaan kalliosta. Mooses löi sauvallansa kallioon ja sitten sitä alkoi tulla. Halleluja! Oi kun Jeesus on hyvä. Olemme osallisia Kristuksesta. Sisaret ja veljet. On murhe poissa. Onko sellainen laulu, että on murhe poissa? Ei, en mä tiedä, ei taida ollakaan, tuli vaan mieleen niin jostain. Joo, kiitos Herralle. Nyt me rukoilemme yhdessä. Ja päästään alkamaan toinen kokous sitten. Rakas taivaan Isä. Me kiitämme, Jeesus, rakas sinua suuresta armosta, joka on kohdannut meitä. Halleluja. Kiitos, Jeesta, me olemme todella rikkaita. Herra Jeesus, sinun köyhyytesi kautta me olemme rikastuneet. Sinä tulit köyhäksi, että me sinun köyhyytesi kautta rikastuisimme. Jeesus, sinä avasit meille taivaan aarteet. Herra, kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, että sinä olet joka päivä meidän kanssamme, Jeesus. Kiitos, että sinä olet ole jossain kaukana, vaan Herra, sinä kantotuolissa, sinä kannat meitä siellä erämaassakin, rakas Jeesus. Sinä olet aloittanut hyvän työn meissä. Silloin kun sinä herätit meidät syntiämme kuolemasta, Herra, sinä aloitit työsi ja sinä olet luvannut, että sinä viet sen päätökseen tulemuksesi päivään mennessä. Isä, Jeesuksen nimessä minä tahdon siunata jokaisen sisaren ja veljeni, nuoremman ja iäkkäämmän, rakas Jeesus, siunaa jokaista taivaallisella siunauksella. Herra, avaa meille oikein lähteet, Jeesus kallis. Hallelujaa, mistä saamme juoda elämän raikasta, kirkasta vettä, Jeesus rakas, ja elää taivaallisissa. Kiitos, Jeesus, ja kiitos, että se päivä tulee olemaan lähellä, Herra Jeesus, jolloin sinä saavut. Ja katoamaton, saastumaton perintö on silloin meidän, kun me pääsemme sinun luoksesi kirkkauteen. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.